Od outra. Chora, pronto, sabe.
Herra forseti, ég yrði sannarlega bjartar yfir stöðunni ef hún væri ekki bara svona óréttlátt. Að meðaltali, jú, getum við sagt að staðan á Íslandi sé þokkaleg. Við erum tíund og ríkasta þjóð í heimi og þess vegna eigum við að búa betur að okkur fátækasta fólki. En það er ekki það sem þessi ríkisstjórn vill gera. Hún vill hlúa vel að þeim sem eru allra ríkastir. Hafturðu þingmaður ræðir hér vaxtabótakerfið og lætur að því liggja að ástæðan fyrir því að 27.000 manns sem við hafi dottu út úr kerfinu sé vegna þess að hér sé skuldastaða góð og allt þetta sem að hafturðu þingmaður taldi hér upp. En staðreyndin er hins vegar svo að þráttur allt þetta þá þurfum við að horfa á viðmiðin sem eru undir. Þau hækkuðum 5% í fyrra en annars höfðu staðið í stað frá árunni 2010. Og ef að menn vilja svelta og eyðileggja kerfi, þá breyta þær ekki viðmiðunum. Af því að allt annað hækkar og breytist og fjölskyldurnar detta út. Og það er þannig, herra forseti, og það bera vitni umsagnir frá ASÍ meðal annars og fleiri stéttarfélögum. Að við það að húsnæðisstuðningurinn er veiktur með þessum hætti þá, og svo marga fjölskyldur detta út úr kerfinu, að þá er niðurstaðan svo að áhrif af launahækkunum og skattalækkunum núllast út. Og staða fólksins verður ekki ekki eins góð og menn vildu. Og þetta er staðreynd. En þetta á ekki við alla, en þetta á við lágtekjufólk sem á kannski ekki meira en 20% í húsnæði sínu. Og þetta er skjálfest og er staðreynd, herra forseti.